Үчінші башы. Юнус Ниневе шахарға барады. Сора Юнуске Рабийні сөзі екінші кереде болды. Хазырлан да, ұлу Ниневе шахарға бар, мен сенге сөз берлікме, аны анда білдір деп. Юнус Рабийні сөзіні бой салып, хазырланып Ниневеға барғанды. Ниневе Аллахны алында бек ұлу шахар болғанды. Аны саулай аулап чыгарга 3 күн керек еді. Сора Юнус шахарны ичибла сау күнні жүріп барғаннан сора хапар жайып башлаганды. Энтада 2-20 күн қалғанды. Аннан сора Ниневе башы түбіне болуқту деп. Сора Ниневаны милләти Аллахха инанып, ораза тутарга иннет етіп, улу да гитче да зыбыр киимле кигендиле. Бу хапар Ниневаны патчахына жеткенінде, ол кесіні тақтасынан тұрып, кесіні патчах киімлерін тешіп, зыбыр киім киіп, күлге чөккенді. Ол Ниневада хапар жаярға бұйырғанды. Патчах пла аны өзірлеріні бұйруғу. Бір адам да жуға шамасын ічмесін, хайуалланы да туар мал босын, қой ечки босын, отларға имегіз. Алаға су да ечірмегіз. Адамлаға да, туарлаға да зыбыр киімле кидіргіз. Сора барысы да қычырық етіп, Аллахтан тіле кетсілле. Ала кеслеріні аман жолларын, зорлықларын қойсулла. Кем біледі, ентада Аллах онауын түрлендірір. Кесіні күчлі ачуланғанын, кечмеклікке ауыштурур. Сора біз қырылмазбыз. Аллах аланы алай етіп, кеслеріні аман жолларын қойғаларын көргенінде, онауын түрлендіріп, ол алаға ергедіп тұрған қиылықны имегенді.